hører på Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg, Johannes Vålandsmyr, sammen med Kurt Hjemdal. Vi har gått I gang med Efeserbrevet, kommet til kapittel 2. Vi får se om vi må dele denne her opp I to episoder, Kurt. Men fordi at her vi merker, dere som har hørt på de første episodene, merker at her har Kurt mye på hjertet når det kommer til Efeserbrevet. Og det fint. Kurt, Paulus han begynner med å, de første fire versene her, så begynner han med å snakke om, kan vi kalle det, menneskets håpløse tilstand overfor Gud. Det jo noe han også gjør I Romerbrevet. Hvorfor dette viktig for Paulus å påpeke?
Nei, det ganske naturlig. Nå har han på en måte, når han lovsunget, så har han bedt, og nå går han inn I undervisningen. Og da må han fortelle, hvor var vi, for å kunne ha det som bakteppe for, hvor vi? Han har lovsunget Gud for frelsen I Kristus og sagt at vi har fået del I den. Jeg har hørt sandhedens ord, ikke sant? Han har bedt om at de må blive bevaret I troen. Og nu klargjør han for dem både hvor de kommer fra og hvor de kommet hen på grund af Kristus. Og der det naturligt at male situationen mennesket I uden Kristus.
Han bruger veldig stærke ord. Han siger, at vi var døde.
Og så stærkt det. Det jo det, som situationen. Et menneske uden Jesus, det et åndeligt dødt menneske. Det kan være fysisk mega levende, men så længe du ikke kender Jesus, så du åndeligt dødt. Så står du uden for samfundet med Gud. Og det der, vi. Og derfor skjønner du, hvorfor det vanskeligt også at nå frem til mennesker, for de altså døde I sin åndelige tilstand. Snakker du til døde, så der ikke mye reaktion.
Og siger, at vi var døde på grund af misgjerningene og syndene.
Ja.
Dette ordet synd, det jo sånn som kan være litt vanskelig å få tak på, for det, liksom, hva ligger I det, men det ikke dette dypest sett, dette fundamentale opprøret mot Gud?
Det det. Jesus sier det. Ånden skal overbevise verden om synd, at de ikke tror. Vantroen synden. Hovmodet. Jeg vil meg selv, og jeg vil bare det jeg selv vil. Og selvforgudelsen, som ligger I syndefallet. Mennesket gjør opprør og vender ryggen til Guds gode vei, fordi det vil være Gud selv. Satans fristelse hvis der spiser af træet, så skal der blive som Gud. Det løgn, for han løgnens far. Men mennesket hører på løgnen, og tror altså, at det bliver Gud. Mm. Og så møter du det menneske, som har styr på tingene, og som kan selv, og som religiøst, og vældig optaget af Gud for den slags skyld. Åh, ja, de tror på Gud og alt muligt. Men Jesus har de ingen brug for, de ved ikke, hvad de skal gøre med ham. For de har ikke indsat, at de døde I sin åndelige tilstand.
Så det litt interessant at en kan høre mennesker som ikke kristne sier det at nei, jeg har ikke behov for noen Gud, jeg min egen Herre.
Ja, nettopp.
Og så sier han her, dere lot dere lede av herskerne I himmelrommet. Så det ikke akkurat at du...
Nei, men det jo det som selvbedraget, ikke sant? Mennesker drikker seg alldeles fra sans og samling hele helgen og synes de veldig fri. De så fri at de kan drikke seg døddrukne, ikke sant? De så fri at de kan ta naboens ektefelle og begynne å drive hår med, ikke sant? De så fri at de kan ta narkotika og de kan la seg fange av penger og makt og ytre rikdom, ikke sant? Og tro at det frihet. Så jeg mener, det det store bedraget I tiden, at mennesker tror, at det frit, og ser ikke, at de drives af lystene sine, og at synden driver sit spil med dem. At det, de kalder frihed, det I virkeligheden besættelse, for de altså underlagt kræfter, som de ikke selv styrer. Og det ser du jo bedst, når disse frie mennesker blevet alkoholafhængige, narkotikaafhængige, pengeafhængige, magtafhængige, sexafhængige, kærlighed, al den afhængigheden, du ser omkring dig. Og hvor kommer det fra? Jo, siger Paulus. Det lystene, og det magter I tilværelsen, altså djævlen, som driver sit spil.
Jeg tænkte bare at stoppe op med akkurat det der, for det at på en måte, den onde har på en måte to allierte, eller to på en måte kanaler for at virke. Det på en måte... lysten eller kjøde gamle naturen I oss, og så det som Paulus kaller for herskerne I himmelrommet. Hva mener han først dette med herskerne I himmelrommet? Det demoniske onde ånder? Det han tenker på?
Det djevelen, det djevelen. Ja, Paulus I kapittel 4 I 2. Korinterbrev kaller han ham denne verdens Gud. Og han driver denne verden på den måten at takket være synden, så får han mennesker dit han vil. De stiller op på hans præmisser og lever ud det, som han frister dem med. Ikke sant? Han tog Jesus med op på et højt fjeld og viste ham al verdens herlighed og sagde, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil tilbage mig. Og Jesus sagde nej, men mennesker, de lader sig lure. Så de kaster sig ned og tilbærer og får alt det, de vil. De får så mye sex de vil, de får så mye penger de vil, de får så mye makt de vil, og korrumperes alldeles og går til grunne for syndens lønn er døden.
Og så er det interessant å legge merke til at både når det gjelder disse herskerne i himmelrommet og lystene i vårt eget kjøtt og blod, så bruker han dette med å la oss lede.
Ja. Mennesket er alltid ledet enten av Guds ånd eller av djevelens ånd. Vi er ikke frie. Det er en illusion at der finnes frie mennesker. Vi er alle sammen ledet. Og hvis ikke jeg ledes av Guds ånd på Guds gode vei, så ledes jeg av motstanderens ånd på hans onde vei. Og det er jo det som skjer med så veldig mange mennesker dessverre.
Mm. Og her har vi også et eksempel der han bruker ordet ånd, altså i vers 2 der. Den ånd som nå er virksom i det ulydet, i en veldig negativ forstand.
Ja, der finnes, du vet... Jeg møter det veldig ofte i Johannes åpenbaring spørsmål om dette med dyrets mærke. Folk er veldig opptatt av det, ikke sant? 666. Men det er selvklart at akkurat som Herren mærker sine, vi snakker om det i kapitel 1, med ånden som seil, som Guds eiermærke på oss, så sætter selvfølgelig også motstanderen sit eiermærke på dem som følger ham. Enten i form af ytre mærker, eller lad mig hellere sige det sådan, både i form af en ytre mærking, djævlen har sine tydelige mærker i tilværelsen, men frem for alt i den ånd, som fylder disse mennesker. Når du ser, hvordan hatet det slår ud, jeg tænker på abortkampen, jeg tænker på Pride, jeg tænker på dette med Palæstina og kampen, som foregår i Midtøsten, så læg mærke til det hat, som slår ud, og hvordan det ytrer sig. Herren sætter, han sætter sit mærke på sine, men modstanderen sætter sandelig sit mærke på sine også. Mm. Og så bliver det blindt raseri, og så bliver det vold.
Mm. Og så afslutter han på denne, akkurat denne biten her med at vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
Ja.
Vredens barn, et stærkt uttryk, og i dag kan man høre noe snakke om at ja, vi er jo alle mennesker er jo Guds barn.
Ja, og det holder ikke i forhold til skriften. Ja, alle er skapt av Gud, ja, amen. Mm. Men ikke alle er Guds barn. Det er jo netop derfor Jesus kommer. For at skabe en flok barn for Gud, ikke sant? For det er gennem samfundet med Jesus, bliver jeg Guds barn. Johannes 1:12, alle dem som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds barn.
Mm.
Men ingen er af sig selv Guds barn. Jeg ved, at det siges ofte, men det holder ikke mål altså. Sandheden er, at du og jeg bærer synden i os, og læg mærke til hele vers 3. Vi fulgte lysten i vårt eget kjøtt og blod, og lod os lede af det og af våre egne tanker. Vi var af naturen vredens barn. Det vi kan af naturen, det er at gøre oprør mod Gud og synde. For lysten i vårt eget kjøtt og blod, de drager os ind i sammenhænger, som står Gud imod. Og tankene våre, det er selvforgydelsens og selvophøjelsens tanker. Så når jeg skal styre efter mit eget hoved, så bliver det altid fejl. For jeg søger ikke af mig selv Gud, jeg søger tværtom Guds modstander. Og det tragiske er, at arvesynd er ikke bare et gammelt begreb, men det er en faktisk virkelighed. Synden er ikke noget, som falder på mig, når jeg bliver 8-9 år gammel. Se på et lille barn i 60-alder. Raseriet, det er der allerede. Vi bærer det med os. Du og jeg har en arv fra vores forældre, som vi ofte overser, som vi ikke snakker om. Men det er jo dette, den syndige dispositionen, den er der helt fra fødselen af.
Mm. Som jeg sagde, han bruger nogle vers her på at snakke om vores håbløse, og vi er uden Kristus. Og så begynder han da vers 4, men Gud er rik på barmhjertighed.
Ja.
Stopper ikke der.
Heldigvis, og det er jo det mørke bagtæppe, og akkurat det samme i Romerbrevet, Romerne 3:21, men nå er Guds retfærdighed åbenbart. Mm. Og her, men, og du møder det igen også i... i vers 13, men nå i Kristus Jesus, og du møder det i Kolosserbrevet, så Paulus bruger et stærkt men for at markere, ja, det var sådan, men Gud har grebet ind, Gud siger tak og lov. Vi var overladt til døden, og os selv kunne vi ikke gøre os levende, men Gud har gjort os levende i Kristus. Gud har grebet ind i sønnen, som vi så i lovsangen i kapitel 1.
Mm. Og så siger han, han har gjort os levende med Kristus, og så gentager han det, som han har sagt, at vi som var døde på grund af vores misgjerninger. En er vi i dette her, med, som vi har været inne flere gange nu, at i Kristus, kjempesentralt for Paulus.
Hvad er det at blive en kristen? Hvis du går til samme sted i Kolossenserbrevet, så vil du se, at Paulus taler om dåben. Og han siger, i Kristus, i dåben blev vi begravet med ham, og gjort levende med ham ved troen. Så i den kristne dåp, så er der et element av dom. Drukningen, barnet som dykkes helt under, eller den voksne som dykkes helt under i vannet, det gamle menneske som dømmes til døden. Og så løftes det opp av vannet som tegn på at nå er det på grunn av evangeliet, på grunn av Kristi død og oppstandelse, lukket inn i Guds samfunnet, har fått et helt nytt liv. Så dåp er uhyre radikalt, for det er død og oppstandelse, det er påskemorgen, brakt nær og gjentatt i det enkelte menneskes situasjon. Jeg lukkes inn i påskens mysterium. Jeg dør med Kristus, og jeg oppstår med Kristus. Og får liv. Og i den sammenheng så bruker Paulus et interessant språk, for han snakker om at vi kommer fra en gammel tidsalder, og vi står opp inn i en ny tidsalder. Det greske ordet aion eller eon betyr tidsalder. Vi var født inn i syndens og dødens og djevelens tidsalder. Fra dåpens øyeblikk, hvor vi ved troen griper Kristus, så har vi reist opp inn i åndens og livets og evighetens tidsalder. Gud har nyskapt oss i Kristus. Så det å bli en kristen, Paulus sier det i 2. Korinther 5:17, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Så radikalt. Akkurat som på skapelsesmorgen sa Gud, det blir lys, så blir det lys. I dåpens og troens øyeblikk, så sier Gud, det blir liv, og så gir han liv. Da kommer Lazarus ut av graven. Han er ikke død lenger, han har fått liv i Kristus, ikke sant? Så du og jeg lukkes inn i et livsfellesskap med Kristus, som betyr, nå har jeg det evige liv. Nå er jeg i livets sammenheng, fordi jeg hører Jesus til. Men det er bare der livet finnes. Utenfor Kristus, så snakker man en masse om liv, men det er død, det er åndelig død.
Også ifra vers 6 der, i Kristus, Jesus, har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.
Ja, i dåpen druknes jeg med Kristus, oppstår jeg med Kristus, far jeg til himmels i Kristus, mottar jeg den hellige ånd som på pinsedag. Så i den kristne dåp, så lukkes jeg inn i hele Kristi frelsesgjerning og forenes med den. Og det betyr, jeg løftes inn i den himmelske verden, og fordel med Kristus i hans herlighet. Jeg sitter ved Guds højre hånd i Kristus. Så læg mærke til at blive en kristen, det er at få ny adresse. Du får himmeladresse. I det øjeblik, du tager imod Jesus, så har du ikke længere bare en jordisk adresse, men så har du en himmeladresse. Og himmeladressen er den vigtige. Jordadressen, den er flygtig. Jeg er her nogle kort år, og så forsvinder jeg herfra. Men min himmeladresse, den er evig. Og gå over grænsen ind i døden, det er at gå til Kristus, når jeg hører Jesus til, og blive delagtig i hans herlighed, ikke sandt, og være lukket ind i den himmelske virkelighed. Men allerede nu er det mit. Jeg er allerede rejst op med Kristus. Og læg mærke til Kolosserne 3:1. Der har Paulus forkyndt dette i kapitel 2, og så siger han, er det der rejst op med Kristus, så søg det, som er deroppe, hvor Kristus er. Altså du, som er himmelborger, lev i overensstemmelse med det, du er. Lev det himmelske livet. Ja, intet mindre du og jeg er kaldt til. På grundlag af Kristi død opstandelse er jeg kaldt ind i en himmelvirkelighed, som vil manifestere sig i min hverdag i kærlighedens gerninger.
Så i Kristus så er vi satt i himlen med ham. Og så fortsætter Paulus da, slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus.
O Jesus, åpne du mit øje, så jeg kan se hvor rik jeg er. Og så synger Lina Sandell i sidste vers i den sangen. O Jesus Krist, forøg mig troen, så jeg kan se min herlighed. Ikke din, men min. For det er i Kristus, jeg ser, hvilken ufattelig rigdom jeg er lukket ind i. Og læg mærke til dette overflødige. Du mødte det i kapitel 1 i lovsangen, hvis du så i vers 6. Til lov og pris for hans herlighed og nåde, som han overøste os med. Og i vers 8, så rig er Guds nåde, som han har ladt strømme over os. Og nå igen her i vers 7, hvor overstrømmende rig på nåde han er. Altså, Guds nåde er ikke sådan små, billige pakker, men lidt grann, så vidt det er. Han, det er grænseløst. For mig, så er brylluppet i Kana i Johannes 2 det bedste billede, du kan finde. For når Jesus gør vand til vin, så giver han ikke et lille glas eller en liten flaske, men vandkarrene, som fyldes rummer et sted mellem 600 og 700 liter. Det er overvældende, og det er det, vi så desværre så ofte mister af syne. Vi bliver så optaget af syndigheden og elendigheden, og så mister vi synet for denne rigdom af nåde, vi ejer i Kristus. Min ven, Gud er overstrømmende rig i sin nåde. Du ligger midt i Stillehavet, og hele havet er dit. Vær så god. Sådan er nåden. Det er grenseløst. Mm. Og derfor skal du få lov å tro syndenes forlatelse. Ja, men jeg har syndet så grovt. Ja, det er helt riktig. Men så grovt du har syndet, nåden er større.
Mm. Og så kommer vi til det verset som er et yndlingsvers for veldig mange kristne. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Og dette er vel yndlingsverset for mange, for det er oppsummering av evangeliet.
Helt riktig. Og jeg mener, det er en veldig, her blir det understreket på enklest og stærkeste vis. Det hele baserer seg på Guds nåde. Det er ikke ditt kristenliv, ditt vitnesbyrd, dine gjerninger. Det er Jesus, det drejer sig om. Han nåde er der frelst. Og der er frelst, når der tror på Jesus.
Så sier jo Paulus her at det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Og så sier han da litt senere, men vi er skapt til gode gjerninger, ja, ja. Igjen i Kristus Jesus.
Og her setter Paulus noe på plass som trenger å settes på plass, for plutselig så er du og jeg i gang med å prøve å fortjene Guds velbehag med måten vi lever på, og med det at vi leser i Bibelen, og med det at vi ber, så lever vi med et sideblikk. Er du tilfreds nå? Gud er tilfreds på forhånd på grund av Kristus. Du skal ikke bringe ham noe som helst andet enn å våge å tro på Jesus. Det er den ære du gir Gud, at du tror han har gjort det fullkomment. Og så er gjerningenes plass aldri grund for frelse, aldri noe du bygger på, men gjerningen er frukten av frelsen. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Når du er en kristen, så er det Guds gjerning. Av nåde er du frelst. Og når livet ditt fortsatt er et liv i troen på Jesus, så er det Guds gjerning. Det er ham som holder deg fast. Når livet ditt bærer frukt i gode gjerninger overfor de mennesker du færdes sammen med, så er det åndens verk gjennom deg overfor disse. Så alt er Guds gjerning, både rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen er Guds verk. Vi tenker så lett at nå har Gud gjort sitt, nå må jeg gjøre mitt. Det er misforstått. Alt er Guds verk.
Noen vil jo kanskje si det at ja, hvis ikke det hviler på gjerninger i det hele tatt, så da spiller det ikke så veldig mye rolle da.
Og det sier Paulus nei til. Han sier det spiller veldig rolle. Der hvor troen er, det er kjærlighetens gjerning, og ellers er det ingen tro. Mm. Og det er jo det Jakob skriver i Jakobs brev. Vis meg din tro uten gjerninger, så skal jeg af mine gjerninger vise dig min tro. Troen bliver synlig i sine konsekvenser. Du kan ikke se troen, den er usynlig. Men troen er veldig synlig i det den virker. For den gør at den barmhjertige samaritan stanser og tager sig af røveren. Den gør at vi driver diakoni og evangelisering og mission, fordi troen sætter i bevægelse.
Mm. Jeg tror vi sætter en strek der, så blir det del 1 av kapittel 2. Takk så langt, og så gleder vi oss til fortsættelsen. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle om den til andre, slik at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordvisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på VIPS-nummer 94 272.